E logo dos espazos políticos, cando son as 12:30 en punto do mediodía, arrancamos unha nova edición de Somos Ames, a revista informativa desta casa. Así que, para todos aqueles, aquelas que se incorporan agora mesmiño a nosa edición ou a nosa emisión, sexan benvidos e benvidas neste martes 27 de setembro de 2022. Reciban un saúdo de quen lles fala, Juan Luis Silva, e outro, como votábamos de menos, de Belén Martínez. Hola, Belén, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Era nos, non nos votaba nada de menos.
Sí, creo moitos días en saudar os ointes e as ointes de Ames Radio, que estiven a semana pasada de presentación en presentación e nunca podía estar aquí na presentación do programa.
Cando menos de luns a xoves, en verdade. Venres e luns xa...
Bueno, esos xa son outros contos.
Parabéns, Belén.
Grazas.
Que estivo de celebración este fin de, así que nada, merecidos días para, bueno, pois celebrar ese novo ano. Como pasa o tempo, a verdade que sí. Bueno, pois nada, aquí atemos de luns, oxe, luns para Belén.
Duro luns.
Estamos de martes, duro, pero veña, que xa queda pouquiño. E damais temos unha hora por diante para falar de cousas que a vos seguro pois nos van entreter, bueno, que son moi moi interesantes. Por exemplo, imos dar conta hoxe pois da terceira edición xa dun certame o que lle temos especial cariño, dirixido á mocidade do noso concello e coa nosa lingua por bandeira. Chega a terceira edición do Gale TikTokers. Organizado polos departamentos de Mocidade e Normalización Lingüística, volve por terceiro ano consecutivo o Gale TikTokers. Belén, unha boa ocasión para que a nosa mocidade amose o seu amor á lingua e a súa creatividade a través desa aplicación TikTok, que tan de moda está entre eles e elas, non así nos, que creo que eso... Non sei se ti tes TikTok ou...
Non, verdade? E mira que Pedro me di, faite un TikTok,
faite
un TikTok.
Eu tampouco teño.
Pero non fago.
Si que ativen, porque teño fillos tamén, eles sí que saben, non? Pois instala aí o TikTok, que queremos facer un TikTok, queremos tal, pero nunca lle collín o gusto e nunca... Non sei, creo que é para outras xeracións.
Sí, penso que xa se nos queda un pouco así demasiado novo. Pero Pedro di que o fagamos solo por ver, para, bueno, está ben, claro, para ver o contido, bueno, para facerse unha idea do que é o TikTok.
A ver, eu sei que é porque hai moita xente que comparte despois moitos vídeos de TikTok no seu estados de WhatsApp, por exemplo, e tal. Teño unha amiga que non fai máis que compartir, entón sí que ves o que se fai, non? Na aplicación, pero bueno, está claro que é un medio de unha canle de comunicación creativa, pero sobre todo dirixida á mocidade, así tamén o entende o concello, non?
Pois sí, porque nesta terceira edición o concurso volve coas sinais de identidade das outras edicións, que é xuntar as redes sociais e o fomento da lingua galega. Esa é a intención coa que naceu hai xa 3 anos este certame, o Gale TikTokers, que, como dicíamos, está motivado para buscar que a rapazada e a mocidade do noso concello pois, utilice, non, esta rede social e inunde de contido en galego esta nova red social. Aí é moi fácil participar, hai dúas divisións na idade. A partir dos 13 anos poden participar, hai dúas categorías, a partir dos 13 anos e despois a partir dos 17, que non pon límite, Juan, así que poderíamos participar sin problema ningún. Bueno, eu máis de 17 teño.
Sí, temos máis de 17, pero non sei se entramos, eu creo que a idade, no, por arriba que marca a mocidade son os 30. Creo.
No, eu creo nin que non chega nin a 30.
Eu creo que sí.
No, porque con 30 non podes ter carne xoven. Creo que era 20 algo, 26,
bueno, pero,
ou así.
Non sei. Eu que sei. Eu digo porque moitas das actividades que se ofertan aquí dentro do concello,
sí,
moitas que se
dirixen
a mocidade, pois moitas veces engloban hasta ese 30, non? Bueno, supoño que poñer unha nesta, é certo que non hai data por arriba,
non,
pero
pon.
Bueno. Pois nada, pois preséntate, fai un
vale,
TikTok,
vou facer un TikTok.
Empeza por baixar a aplicación.
Eso, vou baixar a aplicación e facer un vídeo en lingua galega, ben a través de xeito oral, escrito ou musical, e nada, con calquera temática fago un vídeo de 15-60 segundos e xa o podo enviar. A donde? A Gale TikTokers 22@gmail.com. Iso sí, teño que enviar tamén a fecha de inscripción, que xa se pode descargar da páxina web municipal. Nada, envío aí o meu vídeo e esa fecha de inscripción e xa entro a participar en un dos seis premios que se van a repartir de 300 euros, que non está nada mal.
Incrementamos o montante económico nesta edición. Bueno, pois sobre todo isto nos vai falar a concelleira de Mocidade.
Non sei para qué, porque eu xa expliquei estupendamente, pues, pero bueno, nada, pues, si te empeñas...
Pois pues deixamos libre a Escarlata Pampín e despois, nada, falamos con Belén Martínez, que nos comente todo un poquinho máis polo miúdo. Nada, falaremos hoxe con Escarlata. Presentábase onte este certame, o que pasa que tivemos un problema ali no anfiteatro do Millador, oiro, co vento, o son pois non era moi lexible ou non se iba a entender moi ben, así que nada, quedamos con ela para charlar hoxe un ratiño acerca deste certame. Queremos que, bueno, Belén tamén anima a Mocidade, pero queremos que a concelleira tamén anime a Mocidade a que se presente esta terceira edición do Gale TikTokers, así que Escarlata Pampín será unha das convidadas que teremos hoxe no noso programa. E outra das convidadas, pois, imos ir visitala ás bibliotecas.
En unha tierra lejana aventuras vivirás y sabrás como se toca en una banda militar. Podrás viajar por el cielo y por el fondo del mar. Todo eso en la biblioteca encontrarás.
Vengan, vengan, vengan rápido.
Porque as bibliotecas de Ames veñen de presentar as súas actividades de animación a lectura para o público infantil do último trimestre. Hai tamén para adultos, eh? Temos moitas presentacións literarias de libros, das que daremos conta evidentemente aquí, pero hoxe imos centrar precisamente pois nesas actividades de animación a lectura, Belén, que para os próximos tres meses nos van deixar tres sesións de contacontos, unha por mes, pero que se desenvolverán cada 15 días en Bertamiranse o Milladoiro, e aparte teremos tamén eses clásicos obradoiros cos que os rapaces e rapazas de terceiro a sexto de primaria poderán participar tamén nas dúas bibliotecas, verdade?
Hoxe traemos un programa cargadiño para rapazada, para xente nova, así con ese espírito. Volvemos hoxe tamén noso o traballo con esas seis propostas de narrativa oral, como ti dicías, e tamén obradoiros que van a poñer en marcha durante os meses de outubro, novembro e decembro ás bibliotecas municipais. Iso sí, moi atentos, porque todas estas actividades requiren de inscripción previa. Datas que iremos anunciando de cada unha desas actividades. Pero bueno, saiban que, como ti dicías, sesións de contacontos para rapazada de 3 a 8 anos xogando cos contos no mes de outubro, para o mes de novembro contando e croando, e para o mes de decembro unha sopiña de contos. Eso en canto os máis pequechiños, de 3 a 8 anos, como dicíamos, e despois xa a rapazada de terceiro a sexto de primaria terán eses obradoiros que se van a celebrar en ambas as dúas bibliotecas, sempre actividades que se van a levar a cabo tanto no Milladoiro como en Bertamiráns, con obradoiros para o mes de outubro, As cousas pequenas contan, para o mes de novembro, Bibliotecnólogos resolven un crime na biblioteca. Este ten moi boa pinta. E despois hai que darlle a benvida ao Nadal facendo algo de manualidades. Este eu sí que me quería apuntar, ves?
Bueno, porque
co que me gustan a min facer manualidades.
É un dos máis clásicos, ademais, que temos aquí no concello, este obradoiro de Nadal que non pode faltar.
Que duro é ser maior.
Ai, amiga. Pois nada, para eso está toda esa rapazada que temos aquí no concello, para que poda gozar de todas estas actividades das que nos vai falar un poquinho máis en profundidade Viviana Calvo, que é unha das técnicas da biblioteca de Ames. Falaremos con Escarlata Pampín, falaremos con Viviana Calvo e escoitaremos, como todos os días, un novo podcast de Onda ODS, ese proxecto o que tamén se sumou a Ames Radio. E hoxe poderemos escoitar a Ana Traseira, que é quen dirixe o Centro Asociado da UNED en Lugo. Esta foi a gañadora da última edición dos premios ODS na universidade. Dentro da categoría de Centro Asociado resultou galardoada a iniciativa Planeta ODS 2.0, que presentou un extenso programa de iniciativas para a difusión de eventos ambientais, sociais e de vida saudable aliñados coa Xenda 2030. Así que, sobre este centro referente na Xenda 2030, xira hoxe o programa de Onda ODS, ese proxecto o que nos sumamos tamén nos de xeito diario para dar coñecer conversas tan interesantes como a que poderemos escoitar hoxe con Ana Traseira. En todo caso, ese é o menú que temos para hoxe, e antes de ir con todas as protagonistas desta xornada, detémonos na nosa rolda, rolda que principiamos polo tempo.
Nubes detrás de los cristales se oculta el día.
E antes de nada, que non te preguntei antes, Belén, que tal tempo tibeches a fin de semana? Ali onde estiveches? O final foi tan mala como se prevía? Ou...
No, foi bastante mellor do, sí, do agardado. Sí, 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 daban choiva para todos os días, salvamos. O tivemos aí unha mañá de choiva.
Bueno, pois nada, estupendo. Mellor.
Pero a verdade é que sempre se atopan con... por mor do tempo, plans alternativos, claro, que a verdad que sorprenden e a veces, bueno, pues son mellores aínda que o que tiñamos plantexado. A verdad é que moi ben, moi ben.
Estupendo, pois nada. Aguantou o tempo e parece que hoxe tamén vai aguantar, polo menos aquí no noso concello, porque anuncia a predición que sí, que tenemos unha xornada marcada por os teus cubertos, pero a ratos, como agora mesmiño, pois con algunha raioliña de sol. Non se agardan precipitacións, pode haber algunha moi feble intermitente xa cara a noite, con vento frouxo do norte e con temperaturas hoxe que oscilan entre os 13 de mínima e os 22 de máxima. Mañá mércores, pasado mañá xoves, si teremos dúas xornadas máis marcadas por os ceos cubertos e as precipitacións, que serán máis persistentes durante as mañás, por as tardes máis febles e intermitentes, o vento seguirá a soprar frouxo do norte e as temperaturas os dous días 13 de mínima, pero non pasaremos dos 20 de máxima. Mesmos valores para un venres que virá tranquiliño, con ceos cubertos en precipitacións, apertura de algún claro pola tarde, e o sábado sí que parece teremos ceos máis cubertos con precipitacións intermitentes ao longo de toda a xornada, es en grandes cambios nos termómetros con 13 de mínima e 20 de máxima, pero atención porque a partir do domingo día a predición que mudará a situación do tempo, xa o notaremos coa ausencia de precipitación, se apertura de grandes claros xa esa xornada de domingo e un ascenso térmico, chegarán os termómetros os 24 graus de máxima e as mínimas, bueno, pois en torno aos 14, en eses valores entre 13, 24, 25 moverémonos os primeiros días da próxima semana, marcados pola situación máis anticiclónica, con ceos azuis, lucirá o sol e con temperaturas que, como digo, chegarán a eses 24, 25 graus, que non está nada mal para estrear o mes de outubro. O final tampouco aquí foron tantas as chuvias como as que se anunciaban para estes días, e de momento pois vivimos xornadas ben tranquiliñas no meteorolóxico. 12 do mediodía, 42 minutos, repasamos agora a axenda de avisos. Axenda que comezamos comentándolles que pasado mañá xoves temos unha nova andaina saudable da man de Saudeando, esa iniciativa da Concellería de Promoción da Saúde en colaboración cos Centros de Saúde de Ames. Desta volta andaina terá saída e chegada ao Centro de Saúde de Bertamiráns. Para participar basta con presentarnos uns minutiños antes das 5:30 da tarde no propio Centro de Saúde. Saben que a ruta é de dificultade media baixa e ten entre unha hora e hora e media de duración. As saídas, ademais, van sempre a acompañadas da presenza dun monitor de marcha nórdica pensado para esas persoas que desexen practicar esta modalidade.
Tamén o xoves as bibliotecas de Ames celebran o seu segundo encontro literario do curso 2022-2023, acollendo o escritor Eduardo Estévez, que vai a presentar o seu poemario Venecia Abandonada, un libro CD con música do grupo 1500. Será ás 8 da tarde no Pazo da Peregrina de Bertamiráns. O escritor estará acompañado da Concelleira de Cultura Natividade González, que será ademais quen presente o acto. A entrada para asistir a esta presentación será libre ata completar a foro.
Xa o venres, a compañía Migallas Teatro achega o obradoiro Orella Pendella para rematar a programación do Apego do mes de setembro. Será cun obradoiro con música en directo no que aprender ditos infantis, xogos, contos, recitados e cancións de sempre para interactuar coas crianzas, revitalizar o uso da lingua e estimular a súa capacidade cognitiva e comunicativa. A actividade terá lugar na Casa da Cultura do Milladoiro ás 6 da tarde e os convites xa están esgotados desde hai algún día.
Está aberto tamén o prazo de inscripción para participar na actividade Outono de Cogomelos ata este xoves día 29 de setembro. A actividade da Aula da Natureza consta de tres saídas para recoller cogomelos que se van a realizar os días 1 e 15 de outubro e mailo 26 de novembro. Son tres saídas de campo para mellorar o coñecemento sobre estes apreciados fungos. Para inscribirse nesta actividade hai que enviar a ficha de inscripción que xa se pode descargar da páxina web municipal ou enderezo auladanatureza@concellodeames.gal.
E saiban tamén que está aberto o prazo para participar nas actividades do programa Amesan, que volve con novos obradoiros saudables para os e as maiores de 60 anos a partir do próximo luns, do día 3 de outubro. Os interesados e as interesadas poden inscribirse e obter máis información no teléfono 662-377-044 ou tamén no 630-693-404. Tamén poden realizar a súa inscripción de xeito presencial nas Casas da Cultura do Milladoiro e Berta Miráns en horario de 9 a 12 pola mañá. Como pechamos a rolda, bueno, pois como habitualmente, salvo cando se nos marcha de vacacións, coa pedrada do día, xa temos a Pedro Costa por aquí. Onte falábanos, Pedro, desa xornada laboral de 4 días para poñernos os dentes longos. Hoxe, pois a ver de que nos fala. Hola, Pedro, moi bo día.
Que tal, Juan, como andamos?
Moi ben, eu de martes xa totalmente despexado, animado.
Belén de semana de 4 días
de
laboral.
Luz, pero Belén está de luz.
Precisamente.
Claro.
Eu estou facendo unha realidade esa noticia.
É que como lle sabe, como lle sabe. Como lle sabe.
Que bonito sería que... Ah. Que utopía.
No.
De que...
No.
De tres, deberían ser de tres.
É o que dixen, a que o dixen, tío.
É que... Sí, eu tamén, vamos.
Estamos todos de acordo.
A tope.
A tope, bueno.
O unha de tres, unha de catro, unha de tres, unha de catro, eso estaría ben tamén.
Bueno, tamén me vale, tamén me vale,
¿verdad?
Sí.
E tres vale. Meses de vacacións tamén.
Por que? No, bueno, dous, veña.
Vale, podemos chegar a un acordo. Bueno...
Empezamos voten a Pedro Costa, ¿no? Con seu programa electoral. A ver, que cousinha nos traes hoxe por aí?
Hoxe imos falar como así de primeiras de coches. É destas que teñen así como un xiro de eventos, polo menos. Destas que me gustan a min. Vou falar de coches. Ademais dunha marca de coches así bastante popular, Ford. Esta que ten así o óvalo azul, coas letras míticas.
Sóname.
De Michigan, Detroit... Esta cidade do norte de Estados Unidos, mítica por fabricar moitos coches, que logo foi a quebra, bueno, en fin, cousas así. Ford. Hai moitísima inflación no mundo, non sei se vos decatástedes.
Non.
E as grandes empresas, bueno, eso, teñen problemas de suministros e así. Sí. Que lle está pasando a Ford? Que ao parecer non é capaz de conseguir suficientes óvalos azuis para poñer nos coches.
Oh, pues que vayan sin marca.
É que eso que pensei eu. Parece un problema bastante sinxelo, ¿no? Pero como é así unha... É moi curioso, ¿no? Estas insignias dos coches, sí, fabricanse todas no mesmo sitio.
As de todos os coches?
As de moitísimas marcas. Vou dicir ahora a lista, é que esa é a segunda parte. Todas,
vas facer un concurso de cales non se fabrican nesa fábrica.
Espera. Non desveles. Moitas insignias,
sí,
dos coches... Fabrícanse no mesmo sitio, polo menos dos coches que se producen en Estados Unidos, que é, sí, de onde é Ford, de Michigan, ese estado do norte, que... Bueno, bla, 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 bla. Eso. Que lle pasa a Ford? Que hai escaseza de un material que... Vou dicir despois como se chama. Como así, o cromo. Creo que se chama cromo. E nada, pois que non é capaz de fabricar o azul, ese azul intenso que, sí, ten, e polo tanto non pode sacar adiante os coches.
Porque non o vai poñer porque agora non, en blanco,
non
por
vai
exemplo.
Poñer, no, é que non... E que non queren facelo sin todo.
Normal.
Entonces dixeronlle ao Wall Street Journal que eso, que teñen entre 40.000 e 45.000 coches case terminados, pero que lles faltan estas pezas e que non poden sacar. Que parece bastante ridículo.
Sí.
No.
No, para,
sí,
nada ridículo.
Bueno, Adidas final, non sacaría a vender unha camiseta ou unhas zapatillas sin a súa marca.
Te razón. Ademais, no, os coches como que unha parte importante dun coche, ¿no? Como
xa,
marca,
pero quero decir que é ridículo o...
O sea, como,
pero coche rematado
e non
claro,
ter...
Claro, irónico, eso sí. Pero non é ridículo que a empresa os almacene porque non nos queira sacar sin iso. Eso no, entendémolo y apoyámoslo.
Eu digo,
¿no?,
que é ridículo, bueno, porque é moi irónico. O sea, claro, como tes todo o coche, que cales claro, sí, facer.
Eu collino por aí.
Xa, eu tamén.
E esa etiqueta pequeniña, pois pues, que non...
Que bueno, por mí podían cambiar, que a mí non me gusta nada o óvalo ese azul de Ford, o sea,
é que é moi mítico,
é moi antigo, das primeiras, da aspecto a ver,
das primeiras marcas de coche,
non se modernizou,
está todo todo estilo,
poden aproveitalo para cambiar.
Bueno, que pasou? Eles dicían que por culpa da inflación e que hai escaseza de suministro e tal, pero que pasou? Estiven facendo aí un pequeno labor de investigación. Un arduo, durísimo traballo de investigación. Estiven lendo os comentarios da noticia. E a xente enfadouse moito. Porque en agosto, a principios de agosto, en Michigan, que tamén onde se fabrican os coches e onde se fabrican pois estas pezas, hai unha empresa que se chama Triver, que se dedica a facer as placas dos coches, uh-huh, estas, as marcas. E fai pois como estas placas para unha lista de marcas, como por exemplo Ford, Toyota, General Motors, que creo que tamén Ford, Chrysler, Fiat... Bueno, moitas marcas nos Estados Unidos, non? E traballan con un material que se chama cromo hexavalente, que ao parecer é un canceríxeno e unha burrada. O sea, é como un material super contaminante e super tal, que sirve como para pigmentar. Sí. Para dar un cor moi intenso, que brilla, e é como bastante complicado de traballar con ele, e de feito, pois, eso... hai que ter moito cuidado e tal. Pois a comezos de agosto, esta planta de Triver tivo unha filtración criminal. Nunha fin de semana, tivo unha filtración de agua brutal e contaminou moitísimo, moitísimo, moitísimo. Unha zona de moitísima auga de Michigan, que é pois, un estado de Estados Unidos que está pois, moi poboado de lagos e de ríos. De feito, creo que hai un río que se chama Michigan ou un lago que se chama Michigan, por eso se chama así. Non estou seguro, isto é un triple. Pero bueno, eso. Soltou como milleiros de litros de esto cromo hexavalente a auga. Evidentemente, tiveron que pechar a fábrica porque non podían seguir funcionando así. E, nada, fixos un estudo sobre como de contaminada estaba a auga e é unha burrada. En plan... é que non se pode usar como hai como unha cantidade de, pois cinco partes maior do que podría uh-huh, ser consumible por unha persoa humana, porque este material pois eso, é así moi cancerígeno e tal, e tanto ao inhalar como evidentemente ao beber ou consumir uh-huh, e nada, así como detalle curioso que ás veces supoño que bótaselle moito, é fácil dicir o de hai problemas de suministro ou a inflación, ou non sei. E ao final, o problema é que acabas de joder un ecosistema porque filtraxes milleiros de litros a un sitio de pintura.
O que é increíble, non? É que nos tempos nos que estamos, as empresas sigan traballando con algo tan superfluo do que podes prescindir, non?
De feito, aquí o que se propón, o que propuso varias persoas é por que non usades unha impresora 3D para facer a placa? E así non usades pigmentos ultracancerígenos e contaminantes.
Ou que cambien o logo e non lle boten esa patrañada.
Claro. Pero é iso que utilizan moitas empresas, curiosamente. É como, supoño que será como unha solución asequible, entendo, non sei. Pero sí, curioso. É o que flipo é que unha cousa tan pequena poida leve un material tan chungo, xa, sabes?
Mira, entonces eu que teño un Ford, si saco iso da... A ver se si me vou enfermar por levar iso aí.
No, eu entendo que non, pero...
ou porque me a teña un si accidente, o... rompe, me toco iso...
imagina, enfermo. No, a ver, non creo que sexa tanto. A ver, o cromo é un material natural, é realmente un... está na tabua periódica, se non me equivoco, está en rochas, etc., pero o tema é que se procesa e está como aí moi comprimido. Creo que tamén vai... en algunhas pinturas de spray, se non me equivoco, creo que pon por aquí, pero non sei ata que punto é certo eso, non sei, pero eso, supoño que como todo en cantidades moi pequenas non fai nada, pero se vertes milleiros de litros a un río, pois ao mellor non se pode beber dese río. De feito, dende o estado de Michigan, pois recomendaron, avisaron, por favor, non usedes isto para regadío, non bebades auga deste río, non pesquedes, etcétera, etcétera, etcétera. E isto foi hai un mes. Ainda supoño que seguirá co tema, porque, en fin.
Pois nada, así. Que ven.
Que non compredes un Ford, que vai tardar moito en vir.
Esto. No, porque isto, bueno, supoño que en Europa se producirá de outra forma, isto é Estados Unidos. Pero que, ao mellor, o da inflación é como unha excusa moi fácil. Ou o da escaseza de suministros. A mellor así como... Supoño que en moitos casos é verdade, pero noutros seguramente sexa aproveitar.
Sí, a situación.
Esa era a miña moralese para hoxe.
Perfecto, pues nada, con ela nos quedamos.
Pero non hai solución.
Non hai solución?
No. Que facemos?
Xa, bueno.
Como dicía miña nai, pois non consumamos iso. Non é tan fácil.
A ver, eu podo non comprar un coche porque xa non podo.
Pero... Xa, un coche, pero no coche porque é un coche. Pero, por exemplo, o aceite, que subiu moitísimo.
Xa.
Ou, por exemplo, os pellets, que subiron mogollón.
Bueno.
Apagamos a luz da casa?
Sí, deberías vivir...
Cunha vela.
Efectivamente.
Non bueno, é fácil, non?
Pois nada, a mí sigue sin gustarme a insignia de Ford, por moi antigo, a clásica que sexa, non...
Okay.
Hai outras de coches que me molan moito máis.
Ala.
Ala. Esa é a miña reflexión.
Ala. Durante a pedrada, acordime dunha cousa, dixen, ah, teño que contar isto, agora íbamos a acabar e non o contei. Queredes que o conte?
A ver.
Dicimoslle que non.
No, ven, chao.
Vou volo contar despois.
Conta, conta, non, pero
sintonía,
conta.
Va, ven. Que va. No, conta, conta.
Uxía a miña pequecha, cando era super pequena, pero tiña como ano e medio dous, iba pola calle recoñecendo os coches polas insignias. Entón dicía, oh, un coche como de avó, oh, un coche como de madrina, oh, un coche como de mamá, oh, un coche como de papá.
Épico.
Porque se quedaba coas
cos
logos.
É que están para eso, sí. En principio, ¿no? Para que se
buah, pero unha nena tan pequena, a mí sorprendíame.
Sí, eso é a potencia do marketing.
O meu facía o mesmo, pero sí. se sabía as marcas tamén e todo, pero de feito baixou unha aplicación, pero isto con dous, tres aniños que tiña, era tipo que aparecían e tiñas que adivinar de que marca era o coche, tal. Non fallaba unha.
Mítico.
Eu, por exemplo, non son nada cocheiro, para entendernos, é que non sei, se me sacas do máis básico,
xa,
non sei absolutamente nada, nin marcas, nin características, nin nada, cero. Paso, a min con tal de que me leve, me traia, pois xa, contento que vou.
Para o que serven, non? O sea, o básico.
Ti máis eu somos moi prácticos, verdad?
Hombre, si non teria un forno.
Pedro ten máis pinta de que lle gusta o mundillo do motor.
Eu non sei nada.
Anda que non. Bueno, pois nada, pois a pé, Pedro. A pé para o teu sitio, que ata aquí a nosa pedrada. Graciñas, Pedro, falamos mañá, vale? Chao, chao.
Sentir a ledicia, a morriña. Qué delicia poder falar con agarimo a un amigo, dar un bico a tu anai, que cesteiro a tu xar. Cando danzas na punteira e un gaiteiro está a tocar. En galego falo, en galego.
A primeira parada que queremos facer no programa de hoxe lévanos a falar de Gale TikTokers, ese certame que vai celebrar a súa terceira edición e ademais vai no facer por todo grande con 1.800 euros en premios e unha das novidades que temos, incrementanse esas dotacións, eses premios para un certame co que o Concello de Ames se quere estimular a creatividade entre a mocidade, animar a creación de vídeos en galego con novos formatos e temáticas, e, claro está, visibilizar a comunidade galega na rede social TikTok. O certame presentábase onte no anfiteatro do Milladoiro e ali estaba, entre outras, a concelleira de Normalización Lingüística, Escarlata Vampín, que nos acompaña hoxe nos somos Ames. Hola, Escarlata, moi bo día.
Hola, bo día.
Terceira edición xa do Gale TikTokers. Vendo esas novidades que nos deixa, como por exemplo esa dotación de premios que aumenta, pois quere dicir que segue crecendo este certame, non?
Sí, efectivamente. Podemos decir que empeza a consolidarse, non? O certame Gale TikTokers, e este ano así, como novidade máis importante e que de seguro vai a facer que se animen moitos máis mozos e mozas, pois é que efectivamente temos seis premios de 300 euros cada premio. Entón, estamos falando efectivamente de 1.800. Dous dos premios serán outorgados de xeito popular pola votación do público e os outros 4 premios pois serán un xurado profesional o que outorgará esos outros 4 premios.
Estupendo. Bueno, ¿en qué consiste o certame Galetti Tokers? Pues si temos algún despistado, alguna despistada escarlata, é un certame, como dicimos, dirixido á mocidade, creo que ademais en dúas categorías en función da idade, a primeira de 13 a 16, a segunda mocidade a partir dos 17 anos, pero que ten que facer esa mocidade? ¿En que consiste o certame?
Pois ten que facer algo moi sinxelo e que eu creo que está moi de moda hoxe en día entre os máis novos e as máis novas, non? Entón consiste simplemente en gravar un vídeo no que a lingua galega teña presenza. E a presenza da lingua pois pode ser de xeito escrito, de xeito oral ou de xeito musical. Polo tanto, bueno, creo que moi, 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 moi sinxeliño.
Bueno, pois o que dicía o principio, non? Que seguimos nomeadamente dende a Concellaría de Normalización Lingüística estimulando a creatividade entre a nosa mocidade, pero, claro, unha creatividade en galego, como ten que ser, verdade?
Sí, efectivamente, tratase de estimular a creatividade da mocidade e animar pues eso, a creación de contido en galego de xeito que cada vez sexan máis esas publicacións na nosa lingua que anden pola rede. Ademais, pues, o talento que ten a mocidade está, bueno, cada vez máis confirmado e a través destas pezas que nos chegarán estou segura de que, bueno, esa idea vai a coller máis forza, non? De que a mocidade cada vez pisa máis forte.
Bueno, pois onte na presentación, ademais de Escarlata, pois estaban tamén Rosa Moreiras, Pili Villaverde, as técnicas de normalización lingüística e tamén de mocidade, e tamén tiñamos a Paula Chaves, a Pauliña, que esta outra das novidades que nos deixa esta edición do Gala TikTokers, que vai ser quen presente esa gala de entrega de premios, non?
Sí, efectivamente, Pauliña formará parte do xurado profesional e, ademais, será a conductora desa gala e, bueno, ademais, tamén poderemos en algún momento desfrutar de alguna das súas pezas.
Estupendo. Bueno, pois, supoño que o prazo para participar abrímolo xa, non? Coincidindo coa presentación, e creo que vai estar aberto ata o 21 de outubro, non?
Sí, a inscripción e o envío dos vídeos será ata o día 21 de outubro e nada, para facelo teñen que solicitar un formulario de inscripción no correo galetiktokers2022@gmail.com e devolvelo cuberto e asinado xunto co vídeo.
Estupendo, pois ben sinxeliño, que todo, ademais para a mocidade de hoxe en día, isto non supón nada, como o pan de cada día, verdad? De que os temos xa moi, moi acostumbrados pois a esta sociedade na que nos toca vivir, Escarlata, isto é así, verdad?
Sí, efectivamente, trátase de falar na súa lingua, non? E chegar a eles e a elas, pois a través dos medios que están acostumados e dos medios que empregan.
Estupendo, bueno, que saiban tamén, que todos aqueles que participen, aquelas que participen, as súas pezas, as que sean admitidas, subiránse o perfil de Instagram da Omix de Ames, co cancelo Gale TikTokers, e aí pois nos poderemos visualizalas e tamén votar, non? Para eses premios do público, Escarlata, que isto é importante tamén saberlo, claro.
Sí, efectivamente, do 25 ao 27 de outubro será cando nos reels do perfil de Instagram se poderán visualizar e se poderán votar os vídeos participantes.
Estupendo. Bueno, pois creo que só nos queda comentar, aparte de animar a toda a mocidade a mesa que participe desta terceira edición do Gale TikTokers, creo que nos queda, e que me parece moi interesante tamén, que desta volta, como actividade complementaria a este certame, e des desenvolver dúas xornadas de formación nos centros de ensino secundario, Escarlata.
Sí, efectivamente, para dar ferramentas, non? E para quen poida ter dúbidas de por onde empezar ou mesmo teña vergoña, non? E non saiba como abordar a situación de porse en frente a unha cámara, non? A gravar un vídeo, pois persoas especializadas efectivamente irán polos dous institutos, tanto o IES de Ames como o IES do Milladoiro, para ofrecerles pois estos obradoiros, para resolver dúbidas e bueno, que dese xeito pois axudar a esa estimulación da creatividade, non? Como falábamos o primeiro.
Pois nada, que os mozos e mozas de Ames se animen, terceira edición do Gale TikTokers, quédense tamén con esta cifra, 1.800 euros en premios, que non está nada mal. A gala na que se repartirán estes premios, pois que non o dixemos, será o día 5 de novembro, sábado, na Casa da Cultura do Milladoiro. Así que creo que o que compre agora mesmiño, Escarlata, é eso, animar a toda a mocidade a que participe e que siga que siga medrando, non? Este certame que, como dicimos, pois se vai consolidando xa pouco a pouco no noso concello, verdade?
Sí, efectivamente, eu creo que agora o que compre é que a mocidade deixe no caixón guardada a vergoña. A mí me gustaría transmitirlle que moitas veces o que pensamos que non vale ten un valor grandísimo, entón que non teñan vergoña, que voten para diante do enxeño e que seguro que van a sair cousas moi moi orixinais e fermosas. Así que nada, animalos e esperámolos a todos e a todas ese 5 de novembro, como decías, na Casa da Cultura do Milladoiro.
Pues Escarlata, agradecemos un montón que estiveras hoxe con nós tamén aquí, que sabemos que tes unha maña un pouco liadilla, así que moitísimas grazas por estes minutiños aquí no Somos Ames, por falarnos un pouco máis polo miúdo deste certame que tanto nos gusta, o Gale TikTokers. Graciñas, sobre todo que vaya moi ben esa participación e que podamos celebrar a mellor edición de momento do Gale TikTokers, vale?
Estou segura de que así será. Moitísimas grazas.
Un bico, Escarlata.
Un bico. Chao, chao.
Tierra lejana, aventuras vivirás y sabrás cómo se toca en una banda militar. Podrás viajar por el cielo y por el fondo del mar. Todo eso en la biblioteca encontrarás.
E queremos achegarnos tamén este martes atas bibliotecas municipais. Por qué? Bueno, pois porque veñen de presentar todas esas actividades de animación a lectura para o público infantil que van facer durante este último trimestre do ano. Temos, a verdade, que unha programación ben chamativa, ben chula para estes próximos meses, outubro, novembro, decembro, para que os máis pequenos da casa, bueno, pois sigan tendo como referente, e así ten que ser, a Biblioteca de Ames. Viviana Calvo é unha das técnicas da biblioteca. Hola, Viviana, moi bo día.
Hola, bo día, que tal?
Estupendamente, bueno, que vimos de presentar toda esa programación para os próximos meses, como digo, a verdade é que chama atención, non? Porque hai moita variedade, hai sesións que realmente chaman atención, eh?
Eso pretendemos.
Como a sempre, verdade?
Exacto.
Bueno, pois coméntame, porque creo que imos dividir un poquinho en dous bloques, non? Todas as actividades que temos, por unha banda, sesións de contacontos, e por outra, pois, eses obradoiros que seguides a desenvolver. Se che parece, comezamos polas sesións de contacontos, que creo que vai haber tres, como digo, vanse desenvolver tanto no Milladoiro como en Bertamiráns, tres días, non? Consecutivos, contame.
Sí, efectivamente, as sesións de contacontos ven sendo unha mensual en cada unha das bibliotecas. Uh-huh. O que pasa que se repite durante tres tardes consecutivas para, bueno, é algo que algo das poucas cousas boas que nos deixou a pandemia,
sí.
Intentar traballar con grupos máis pequeniños, porque bueno, calquer profesional de calquer sector, pero que se dedique a traballar con nenos sabe que cantos menos rapaces, millore o resultado, ¿no?
Uh-huh.
Porque podemos ter unha atención máis individualizada e máis directa. Entón, os usuarios poden escoller entre as tardes de martes, mércores e xoves, en cada unha das bibliotecas. Todas as sesións serán ás 5:30 da tarde. Hai que facer inscripción, ven os teléfonos das bibliotecas ou a través do correo electrónico da biblioteca tamén, ou de maneira presencial, obviamente. As sesións están dirixidas a rapaces de 3 a 8 anos, ainda que decimos que eso sempre é unha recomendación xeral.
Sí.
Quer dizer, pois, se un rapaz de 10 anos quere disfrutar dunha sesión de contacontos, está perfectamente convidado. Se un neno de 2 aniños quere vir, pouquinho a pouco, se non aguanta os 3 contos, aguanta un, quer dizer, son recomendacións,
claro.
Pero sempre a biblioteca está aberta a todo o mundo.
Como non podía ser menos, a verdade. Bueno, pois, se che parece, comentamos un poquinho máis polo miúdo que vai ser xa a primeira sesión a do próximo mes de outubre, porque a próxima semana xa, martes, mércores e xogos, comezades no Milladoiro, non? Xogando con contos, además.
Xogando con contos. Bueno, para entrar un pouquinho na dinámica dos contos, faremos unha sesión de máis xogo e menos narración, digamos, para facer así un primeiro aperitivo, mentre escuchemos as dinámicas de volta á escoita e de calma na biblioteca e demais, aproveitamos para xogar cos contos.
Estupendo. Bueno, pois para esta primeira sesión no Milladoiro, días 4, 5, 6 de outubro, dicir martes, mércores e xoves da próxima semana, creo que xa temos aberto ese prazo de inscripción que dicías que para estas sesións hai que inscribirse, verdade?
Efectivamente.
Moi ben. Bueno, pois nada, que a verdade é que a maioría de familias, de nenos e nenas xa coñecen cale a dinámica, verdade, Viviana. Bueno, pois xa estarán chegando as primeiras inscripcións desta sesión se repetirá despois en Berta Miráns. Esa inscripción poderase facer a partir do día de outubro, porque as datas para Berta Miráns serán os días 18, 19 e 20. Sesión mensual a de outubro este chegando con contos. En novembro teremos Contando e Croando e en decembro unha sopiña de contos. A verdade é que os títulos xa son ben chulos e invitan
xa
a ir.
Ben chulos, verdad? bueno, pois buscamos un poquinho ese reclamo, pero bueno, xa sabedes que tampouco nos gusta adiantar demasiado.
Non, claro que non, claro que non. aquí caladiños que vamos a estar,
Claro, para xogar co factor sorpresa.
Exactamente.
Do que tanto se disfruta cos nenos. Non hai nada máis maravilloso que un neno sorprendido.
Claro que sí. Pois nada, tomen nota, Sesións de contacontos, en outubro xogando cos contos, en novembro contando e croando, e en decembro unha sopiña de contos. Pero non acaba aquí a programación dirixida a este público infantil, porque, Viviana, tamén temos preparados 3 obradoiros, un por mes, para a rapazada de terceiro a sexto de primaria, verdade?
Efectivamente, para aqueles nenos que xa nos acompañaron durante tantos anos nos contacontos, desenvolvemos esta programación de obradoiros creativos, sempre relacionados cos libros, coa literatura, e que adoitamos enlazar con algunha data especial. Por exemplo, do outubro está relacionado co Día da Biblioteca, que é o 24 de outubro. En novembro, a programación de obradoiro está relacionada co mes da ciencia, e en decembro xa un tradicional que non nos perdonan, que son as manualidades de Nadal.
Exactamente, que non poden faltar ese obradoiro de manualidades de Nadal, como a todos os anos. Bueno, pois chamame a atención, o de novembro, biotecnólogos resolven un crime na biblioteca, Bueno, pois non imos desvelar tampouco moito, aínda que co título xa
terán que buscar hasta rastros ADN.
Sí, que estupendo. Bueno, como dicías, en outubro pois comezaremos con esas cousas pequenas, as cousas pequenas contan, que será a finais de mes, verdade? Porque ímolo facer coincidir un poquinho con ese día da biblioteca.
Efectivamente.
Estupendo. Bueno, pois,
e ao redor dese día teremos algún outro sorpresinho que, si queres, máis adiante falamos.
Sí, claro, como sempre facemos, a medida que se acheguen xa as datas, pois iremos investigándonos tamén un poquinho dende aquí todo o que nos podemos atopar. De todos os xeitos, para tamén hai que inscribirse nestes obradoiros, pero bueno, cando chegue o momento, pois xa diremos cando se abren eses prazos, porque, bueno, evidentemente, ata finais de mes de outubro non se vai desenvolver ese primeiro Obradoiro e as inscripcións pois comezarán o día 10 do próximo mes. Pero bueno, todo iso iremoslo contando. Bueno, esta é a programación infantil que temos, pero xa estamos vendo por aí e xa ímolo contar tamén na emisora que seguimos tendo encontros literarios, actividades xa máis dirigidas a un público adulto. Vaya, que non nos esquecemos de ninguén, ¿verdad, Viviana?
Eso procuramos. Efectivamente. E bueno, aproveito xa sí. que falamos para recordarle a todos os usuarios da biblioteca que tamén teñen acceso a toda esta información a través do Facebook das bibliotecas municipais de AMES. Vale, aí colgamos toda a información, algún recursiño, alguna bibliografía, alguna reseña e esperámonos por aí tamén.
Estupendo. Bueno, pois nada, as bibliotecas, quedámonos tamén con ese mensaje que nos dicía Viviana ao principio, sempre abertas para todos e para todas. Así que non deixemos de visitalas, como facemos nos tamén, cada tres semaniñas, para esa sección de recomendacións literarias. Así que por oferta non vai ser, verdade, de todo o que ofrecemos para que a xente aquí en AMES siga enganchada á lectura, que tanto nos axuda, ademais, sexa cal sexa idade, pero nos axuda moito en moi moitísimos momentos da nosa vida. Pois nada, Viviana, que vaya moi ben toda esta programación, esta específica, da que falamos hoxe para ese público infantil e da que nos, evidentemente, daremos conto unha vez se acheguen esas actividades aquí tamén no noso magazín. Moitísimas grazas, como sempre, por estar con nos e, como digo, que vaya moi ben toda esa programación, vale?
Moitas gracias.
Un bico, Vivi. Chao, chao. Chao, chao. Lo que necesitas es soñar, abre la portada y tú podrás viajar al futuro o mil años para... Unha do mediodía, 16 minutos, aproveitamos este momento tamén para seguir sumándonos a ese proxecto Onda ODS que desta volta nos achega outra conversa ben interesante. Imos cara a Lugo.
Porque yo podría y me atrevería a decir que el individuo no es más que un eslabón, un pequeño eslabón en una larguísima cadena, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuyo fin está todavía por forjar.
O aleteo dunha bolboreta pode sentirse a outro lado do planeta. Todo empeza por ti.
Susara había punto.
Onda ODS.
Ona ODS.
Unha fiestra aberta,
unha ventana aberta
a un futuro sostible.
Etorkizun jasangarri baten ardatz.
Unha finestra aberta
a un futuro sostible.
Hoxe en Onda ODS desplazámonos ata o centro da UNED na cidade de Lugo, porque a verdade é que si hai un exemplo que traballa e que se implica nesta materia a UNED aquí en Lugo. Temos conosco a súa directora, Ana Traseira. Que tal, Ana? Moi boas.
Hola, moi boas. Encantada de estar aquí en Onda ODS. Moitas grazas por chegarvos a Lugo a coñecer os nosos proxectos.
Proxectos que, bueno, xa non sei por onde empezar, pero imos a empezar falando dos ODS que aquí son moi familiares na UNED en Lugo. Un dos objetivos ODS, o número 5, refírese á igualdade de xénero, non? Pechar esa brecha, non? Que hai entre homes e mulleres. Algo do que sabedes moito tamén aquí na UNED, en iso traballades, non?
Sí, levamos traballando pois neste campo xa pois moitos anos. Pois, de feito, eu asumín a dirección do centro asociado a inicios do ano 2018 e no ano 2019 arrancamos un proxecto que leva por título Lugo Naturalmente. No ano 2018 xa comenzamos a traballar en fomento da igualdade de xénero. De feito, esta boa práctica gañou un premio dentro do Consello Social da UNED a nivel das mellores prácticas dos centros asociados. Ademais, un premio que tiña unha dotación económica importante de 5.000 euros por todo o traballo que fixemos ao longo do curso 18-19, que incluiu pois un montón de actividades de extensión universitaria, conferencias, pois exposicións, presentacións. Puxemos en valor tamén, ou tratamos de poñer en valor, o traballo de mulleres artistas, que o mellor un campo no que seguramente as mulleres o teñen máis difícil que os homes. Fixemos exposicións de dúas pintoras de aquí de Lugo, invitámolas a presentar a súa obra. Bueno, a verdade é que foi moi gratificante, e xa para empezar o que facemos casi sempre é abrir o curso con unha ponencia que sexa no fondo unha declaración de intencións, e ese ano aproveitamos que convidamos a Rosa Cobo, que para min é un referente, bueno, para min e para a maioría das feministas é un referente no ámbito do feminismo. A verdade é que fixo unha ponencia de introducción do curso moi interesante, co cal, bueno, eu creo que ese premio foi merecedor, ese proxecto foi merecedor dun premio, e logo posteriormente continuamos traballando sempre o feminismo. De feito, hai unhas xornadas que son as xornadas Aprendendo Feminismo. O ano pasado adicáronse a feminismo no campo da educación, o anterior adicáronse a ecofeminismo, e son unhas xornadas que, pois eso, xa levan 3 anos e que vamos a seguir difundindo e traballando. Este ano tamén, pois, vamos a ter bastantes actividades vinculadas a ese ámbito. Por exemplo, unha xornada sobre dereitos reproductivos. Non nos imos esquecer tampouco, pois, de as cuestións da explotación sexual e do abolicionismo da prostitución, da abolición da prostitución, que é algo que, bueno, pois eu personalmente pois defendo, aínda que, bueno, comprendo que existen outras teses, e bueno, na universidade precisamente o lugar idóneo pois para expoñer estos conceptos e traballalos.
Os conceptos que se traballan moito aquí, ademais, tedes unha muller que dirixe, neste caso, este centro da UNED. Sí. Para ti, como está ser? En algún momento, ti notaste algún tipo de discriminación por ser muller e ocupar un alto cargo?
A verdade é que é un teito que temos que ir rompendo pouco a pouco. Eu son afortunada dentro do que cabe, pois conseguín chegar pois a un posto directivo, e pois quizáis pois é verdade que todos os días temos que loitar con cuestións pois derivadas da conciliación familiar, da conciliación da nosa vida persoal, pero bueno, afortunadamente no meu caso pois teño a sorte de que o outro 50% da unidade familiar pois o mesmo camín ou máis, se cabe, agora a hora de traballar pois cos nosos fillos, por exemplo. Pero sí que é verdade que as mulleres todavía o teñen máis difícil, aínda o teñen máis difícil. Creo que temos que seguir traballando, rompendo barreiras. De feito, este ano, polo Día da Muller e da Ciencia, que é outro campo que traballo, pois fixemos 2 actividades, unha con María Isabel Fernández García, que foi catedrática de Química Inorgánica da Universidade de Santiago de Compostela, e foi profesora miña, que está traballando dentro do grupo Ciencia Nosa, na divulgación, en dar a coñecer aquelas mulleres que foron pioneiras da ciencia na provincia de Lugo, que é un traballo moi interesante. E doutra banda tivemos tamén unha conferencia dunha pois enxeñeira que bueno, pois unha directora de proxectos dentro da Axencia Espacial Europea, enxeñeira como a min, ademais, que nos contou, entre outras cousas, algunha anécdota vinculada pois a súa vida laboral, o ser muller enxeñeira dentro da Axencia Espacial. Por exemplo, unha vez en Italia, pois ela era xefa do equipo, non a coñecían, chegou alí, e claro, pois que iban chegando os compañeiros, iban falando entre eles, aí la miraban así raro, en plan, esta quen será? E digo, jolín, nunca viron unha muller enxeñeira. Que... E a verdade é que, bueno, pois cada vez pois esperemos que estas situacións pois sexan menos habituais.
Coidas que se está avanzando na materia, pero aínda queda moito, non? Porque pois sí, ese tipo de cousas pasan neses traballos, neses empregos, pero noutros tamén, de que temos sí, máis preto de nós, e que todavía se escoita sí, de todo, non?
Sí, efectivamente. Eu creo que aínda te dá moito que traballar, moito que loitar, pero bueno, eu creo que vamos na boa dirección. Hai que ter coidado, porque neste momento, xa se sabe, estamos nun momento de crise económica, e cando hai crise económica, os dereitos das mulleres sempre retroceden, e sempre quedan como relegados a un resquicio ali no fondo. Entonces, bueno, pois hai que seguir avanzando e non deixar que estas problemáticas económicas vinculadas pois ao tema enerxético, a guerra da Ucrania, pois se leven por diante os avances feministas e os avances no noso camiño ara a igualdade da muller e do home.
Aún sin dúbida, tamén é unha boa vía para que las mulleres que queren seguir formándose, estudando e conciliar a súa vida, non?
Sí, efectivamente. De feito, no noso caso, máis do... Eu creo que casi o 60% das nosos, do noso alumnado son mulleres, co cal pois temos moitísimas alumnas, mulleres que están conciliando traballo, familia, estudos, e realmente pois teñen moitísimo mérito porque se esforzan moitísimo e sacan para adiante pois titulacións realmente pois con notas moi satisfactorias, e estamos moi orgullosos das nosas alumnas e dos nosos alumnos, pero por suposto que no caso das nosas alumnas, ademais en moitos casos son mulleres que moi novas pois tiveron familia, casáronse, non tiveron oportunidade de poder estudar unha carreira, unha titulación superior, e realmente a UNED pois ofrécelles esa oportunidade que realmente para elas é moi importante, e eu creo que bueno, en xeral para a sociedade tamén, por que non, porque nunca é tarde.
Sin dúbida, pois a UNED é unha excelente alternativa en todo o estado, pero aquí en Lugo é un exemplo a seguir en temas de ODS, non?
Bueno, de feito comentarei que este ano se fixeron unhas xornadas de comunicación a nivel de centros asociados, e resulta que a UNED, neste caso a UNED de Lugo, foi convidada en estas xornadas para falar precisamente da súa estrategia de comunicación basada nos ODS. Co cal, pois sí, os ODS para nós son fundamentais. Hai un proxecto, que é un proxecto moi bonito, que se chama Lugo Naturalmente, proxecto que xa leva 4 premios a nivel nacional. Creámolo a finais do ano 2019, aínda que xa o xerme pois procede pois do ano 2018, de finais do 2018, e é un proxecto que nos está dando moitísimo traballo, pero tamén grandísimas satisfaccións, posto que, bueno, traballamos en 3 eixos. Un dos nosos principais eixos é a loita contra o cambio climático. Creo que non fai falta explicar por que é necesario, aínda que, por desgraza, aínda existen persoas que negan esta evidencia científica. Logo temos outro eixo que para nós, pois, dada a situación do centro asociado, estamos en reserva da biosfera, estamos nun enclave único, e creo que poñer en valor pois de algún xeito dar a coñecer o noso patrimonio natural, pero non só, pois, neste caso, o da reserva da biosfera Terras de Miño, senón de toda a provincia de Lugo, que é realmente impresionante, creo que pode ser tamén un dos nosos obxectivos principais a nivel de proxecto. E finalmente, pois, dar a coñecer e contribuir aos obxectivos de desenvolvemento sostible é o terceiro eixo do noso proxecto. E en todos estos campos traballamos sempre con unha visión de dentro a fora. É dicir, eu quero pois ser máis sostible, quero traballar e ter menos, unha menor pegada ambiental. Entón, que fago? Pois primeiro empezo a mirarme a mí mesmo. Entonces, analizo o sistema de xestión ambiental do centro asociado, miro como estamos facendo, que podemos mellorar, formo os tutores, o persoal, os estudantes, e despois eso se podo, pois intento executalo e facelo como modelo para o resto pois da sociedade, para o resto da nosa provincia. E cos ODS facemos exactamente igual que fixemos primeiro. Primeiro estudarnos que son os ODS, saber en que consisten os ODS, formarnos, facer cursos, e unha vez que máis ou menos pois tiñamos unha idea clara, pois empezar a desenvolvelos e facer a nosa propia axenda 2030 aquí no centro de Lugo. Entonces, pois pensa en global, actúa en local, algo que sabemos todos, e entón, pois, o que temos que facer, como nos dixeron os científicos do IPCC cando sacaron o seu último informe, o slogan ou a frase que sacaron acompañando o informe era que era o momento de actuar, xa había que pasar a acción xa. Entón, o que facemos nós precisamente é actuar. Pois aliámonos cas institucións, aliámonos ca sociedade civil, aliámonos pois con calquer tipo de entidade, de empresa que este disposta a traballar por estos fins, e xuntos pois somos máis fortes. O ese 17 precisamente pois implica a xestión, a creación de alianzas para conseguir estos objetivos de desenvolvemento sostible. E aí estamos traballando, tamén tratamos de levar estos ODS pois alá donde vamos. Eu calquer discurso, calquer actividade, o primeiro que fago é falar dos objetivos de desenvolvemento sostible, decir o importante que son para nós como centro, pero tamén para nós como territorio e como sociedade. De feito, bueno, este ano fixemos un piloto que empezou agora a finais de curso, chamase ODS nas aulas, Educación para o Desenvolvemento Sostible. O que facemos é facer talleres de ODS nos centros educativos da provincia, con estudantes de ensino secundario, concretamente neste caso de cuarto de ESO. Pois fixemos unhas actividades moi bonitas, neste caso elegimos o ODS 13, loita contra o cambio climático, por razóns obvias, e bueno, pois de algún xeito tamén intentamos que eso permee pois en todos os estratos da sociedade, en todos os niveis educativos. Tamén temos outro proxecto preciosísimo que se chama Planeta ODS 2.0, que igual que FOD 2030 foi premiado. En este caso, que facemos é facer pequenas pezas audiovisuais de distintas efemérides socioambientais do calendario. Esas pezas pois empregámolas para amosar os distintos puntos da xeografía lucense da provincia. Buscamos iniciativas pois vinculadas aos ODS, pequenas empresas sostibles, e damos esa oportunidade de que amosen o seu traballo e de vinculalo, pois por exemplo, o día da a gastronomía sostible, pois fomos a unha gandeiría que pois traballa dun xeito totalmente ecolóxico e sostible. Fai unha xestión pois incluso forestal neste momento que é tan importante co seu gando, para poder de algún xeito pois ter unha ordenación correcta do territorio e impedir que se produzan estos desastres como acaba de pasar ahora mesmo pois na nosa Serra do Courel. Co cal pois vinculamos o ODS pois a un exemplo de empresa. Tamén pois acompañamos esa peza audiovisual dunha conferencia de alguén que nos poida ilustrar sobre este tema. No caso pois do Día da Muller, por exemplo, tuvemos a Laura Redondo, que nos falou pois dos últimos avances en materia feminista. Ademais, é unha muller que forma parte da plataforma contra o borrado e fixo unha ponencia realmente interesante.
Bueno, todo iso dende a Unoiz. A verdade que estaríamos falando tempo e tempo, Ana, porque é increíble todo o que estáis a facer. É importante que a educación, ¿no?, dende a base para todos os sectores, porque se non coñecemos os ODS, mal podemos seguir avanzando. En cambio, a xente, eu penso que a recepción de toda esta información é fundamental, está sendo moi boa, ¿no? Unha vez que coñecen, logo a xente pues, vai na mesma dirección, ¿no?
Sí, a xente lle parece moi interesante, e de feito tamén estamos tratando de ensinar incluso a empresas, a profesionais, a institucións, a comunicar en base aos ODS, porque seguramente estén facendo moitas cousas para contribuir a estes obxectivos, pero non os teñan identificados por descoñecemento, e iso tamén pode mellorar a imaxe da empresa, pode mellorar pois tamén o seu posicionamento pois a nivel comercial, estratégico, e pois de algún xeito nos tamén podemos contribuir e axudarlles pois a comunicar mellor e a implicarse nestes obxectivos de desenvolvemento sostible. Cando lle contas esto pois a calquera entidade ou calquera empresario, realmente digo, pois eu non coñecía isto. Digo, pois mira, si de ahora en diante pois tú te posicionas e vas pensando que estou facendo, como podo vincular, ou incluso se che van a ocurrir máis cousas para facer e de algún xeito seguir vinculando. Así que para nós fundamental.
Pues Ana, todo un exemplo, enhorabuá polo traballo, a seguir así, de verdade que marcades, bueno, pues un pouco camiño para moitos, non? Gracias por estar connosco en Onda ODS, estamos en contacto e voltaremos a Unoiz de Lugo, porque a verdade que queremos sempre saber estas iniciativas tan boas que realizades. Graciñas.
Pois moitísimas grazas por darme a oportunidade de explicalo, por darme a oportunidade de falar do noso traballo. Pois para min é unha satisfacción poder contar o que facemos, e bueno, seguiremos traballando porque realmente cremos nesto, e creo que a Xenda 20 de 30 suficientemente tenga suficiente entidade como para que nos dediquemos en corpo e alma a traballar por ela.
Graciñas.
Moitas grazas.
Transición ecolóxica,
economía circular,
igualdad de género,
emprego digno,
enerxía verdea,
revitalización do medio rural.
Onda ODS, o teu espazo radiofónico para un mundo máis xusto. Máis información en ondaods.org.
financiado polo Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030, Goberno de España.
Bueno, pois que longa se lle está facendo a mañá aquí algunha. Ol, Belén, iba a dicir hola,
hola.
Belén,
non? Sí, hola.
Pero é máis máis que un hola, un ata logo, non? Un ata mañá, porque unha do mediodía 33 minutos, temos que deixalo aquí. As 2:30 volvemos con toda a información, mañá xa o saben, as 9:30 matinal, as 12 espazos políticos, mañá quenda do Grupo Municipal do Partido Socialista e as 12:30 aquí estaremos cunha nova edición de Somos Ames, de mércores xa. Belén, graciñas, escoitámonos mañá, vale?
Ata mañá.
Chao, chao.